Kiitos Ville Juhani. Satu Mannisen piti esiintyä täällä tänään, mutta hän on tullut kuumeeseen. Runoilija on kuumeessa, miten outoa. Mutta hän ei päässyt sängystään tänne tänään, mutta meillä on toinen runoilija. Kuumeinen vai ei kuumeinen runoilija, en tiedä. Mutta meillä on täällä Tommi Parkko. Mä olen iloinen siitä, että Tommi on täällä tänään, koska Tommi on Nihil Internetin toinen perustaja. Hän tietysti kuuluukin olla täällä tänään, ja mä veikkaan, että Tommikaan ei hetkeen aikaan ole Helsingissä lukenut runojaan, vai kuis?
Joo, en ole nyt vähän muutamaan vuoteen ehkä juontanut kyllä, mutta en lukenut ehkä runoja muutamaan vuoteen.
Joo. Haluatko sanoa yhtään, että mitä sä aiot lukea?
Joo, mä luen nyt uusia tekstejä, vähän semmoisia ehkä luonnoksia tietyllä tavalla, josta ehkä sitten tulee uuden kokoelman runoja tässä puolentoista vuoden sisällä.
Haluatko muuten, jos mentäisiin vähän sitä back to the memory lane ja näin edespäin, nyt kun tajusin, että siinä on tilaisuus, niin millainen oli vastaanotto 90-luvun alussa silloin, kun te lähditte viemään runoa niin kuin kapakoihin ja kirjastoihin? Pystyittekö lyömään ihmisiä vielä halolla päähän vai oliko me silloinkin jo, että kyllä me nyt tää tajutaan tää juttu, ai tää on tätä?
Kyllä mä muistelin, että silloin 94 oli ensimmäiset tilaisuudet, mitä järjestettiin, niin ei ne ollut yleisölle mitenkään kohtuuttoman kauheita ne tilaisuudet, että kyllä ihan siis silleen, ehkä se, että ne järjestettiin Turussa, jossa oli totuttu kaikenmoisiin tilaisuuksiin, niin ehkä se vaikutti kanssa. Täällä Helsingissä oli vaikeampaa kyllä järjestää kapakkakeltoja. Täällä ehkä enemmän onnistui sitten perinteiset kirjastokeikat. Että jonkin verran oli eroa siinä vaiheessa, mutta nyt ehkä sitä semmoista eroa ei ole Helsingin tai ylipäätänsä missä päin tahansa Suomea voi mennä järjestämään kapakkaan runotilaisuuksia. Että se ei ole ehkä kovinkaan suuria eroja. Mä muistelin vuonna 2000 me oltiin jossain Kuhmoisten kirjastossa esiintymässä. Meitä oli ehkä semmoinen 7-8 runoilijaa. Keikka meni ihan hyvin ja meistä tehtiin 3 valitusta kunnan johtajalle.
Joo, toivottavasti. Meillä on vielä siis niinku haastetta ensi vuodelle, että mitä me voitaisiin saavuttaa vielä yhdistyksessä.
Niinpä. Ja jos ajattelee, että nythän on 15 vuotta siitä, että Nihil perustettiin. Silloin, mä muistelen, 15 vuotta sitten me tehtiin ensimmäistä kirjaa. Me pohdittiin, että onko tässä mitään järkeä alkaa runokustantajaksi. Siinä vaiheessa tuli, että Savu ei ole vielä olemassa, vasta puolen vuoden päästä. Ja erilaiset Nihilin tämmöiset perusmuodot tuli siinä ehkä 2-3 ensimmäisen vuoden aikana. Että tavallaan niin, sillä pohjalta hyvin paljon on asioita, joita tunnistan vielä edelleen Nihilissä. Mutta toki on paljon sellaista uutta, jotka on tullut tässä uusien aktiivien ja uusien puheenjohtajien kautta, että on myös muutosta tapahtunut aika paljon.
Mikä se oli muuten se alkusysäys, että mistä syystä ylipäänsä te halusitte Markus Jääskeläisen kanssa, ja siinä on vielä muitakin, niin perustaa ylipäänsä tämän yhdistyksen. Sitä on jotenkin näin, niin sitä tulkitaan ikään kuin sitä 90-luvun alkua niin, että koska oli lama ja koska ikään kuin runokirjojen kustantaminen niin kuin romahti ja tilanne oli muutenkin epätoivoinen ja tarvittiin jonkin sortin valoa kansalle, niin sitten tapahtui tämä. Mutta mikä se on niinku se oikea impulssi, mistä teille niinku tämä ajatus syntyi?
Kyllä siinä aika paljon oli mukana ihan tämmöiset itsekkäät egoistiset syyt, eli miksi meidän runokokoelmia ei julkaista. Eli eka me autettiin itse itseämme ja sen jälkeen alettiin julkaisemaan myös muiden kokoelmia. Et silleen, että Markuksella tuli sitten oma runokokoelma Otavalta seuraavana vuonna 1994, ja mulla tuli 1997 sitten Tammen kautta, että meillä tuli omat kokoelmat sitten aika nopeasti muilta kustantajilta. Mutta ehkä se, mikä on ehkä suurin muutos, mitä tässä 15 vuoden aikana on tapahtunut, on se, että 90-luvun alkupuolella vielä runoilijaksi tultiin julkaisemalla runokirja suurella kustantamolla. Ja siinä se ei tarvi tavallaan, ei ollut mitään tämmöistä esiintymiseen tai lehtijulkaisemiseen tai tavallaan aktiivisuuteen liittyvää niin suurta painetta kuin nykyään. Nythän Nihilillä ja muilla yhteisöillä on se merkitys, että nämä yhteisöt määrittää runoilijoita myös ennen kuin heidän kirjansa edes tulee kustantamolta. Ja tämä on tavallaan hyvin merkittävä muutos, ja musta Nihil on tässä ollut tämä oikein pioneeri tässä tämän tämmöisen yhteisöllisen runoilijaksi tulemisen kehittämisessä. Tämän vastaavia tämmöisiä rakenteita löytyy ehkä aforismin puolella. Proosan puolella tämä ei toimi. Proosan ei ole olemassa proosassa tämmöisiä vastaavia yhteisöjä. Eikä proosa ole myös semmoinen hankala laji siinä mielessä, että sitä ei oikein voi esittää tälle kapakassa kovinkaan helposti. Tämä runoja tämmöisiä lyhyisiin muotoihin tämä sopii hyvin tämmöinen toiminta.
No niin, nyt mä annan lavan sulle, eli ole hyvä, Tomi.
Kiitoksia. Ja mä luen muutamia uusia runoja. Mä vielä ajattelen näitä aika pitkälle luonnoksina sillä tavalla, että nämä on prosessin alla olevia runoja. Eli nämä ehkä sitten vielä aika rajustikin muuttuu. Ja puhumme auringosta ja sateesta. Katselemme metsää. Rannalla oli valtavia aaltoja suurista laivoista. Portaiden parrut narisivat, kun nousimme torniin. Puhumme yhä kiivaammin, kuinka tuuli on täällä puhaltanut, kuinka on sää. Kivet, ne olemme kokonaan unohtaneet. Tiesitkö, että kastematon kuoltua mullasta tulee myrkyllistä? Tähän sopisi nyt, että olet kevät ja kohdalleen ruuvattu aurinko kuluneella jengoillaan ja muut tärkeät asiat. Kesäpäivä jäi kesken, joku tuli. Tämä hiljaisuus on kone. Sen tärkeydestä en osaa sanoa mitään, mutta tulen sen hankkimaan. Ampiainen ei käsitä ikkunaa, vaikka sen jalat ovat lasissa kiinni. Se ottaa vauhtia ja lentää läpinäkyvään vielä kerran. Sade on tyttöjä, jotka kutsuvat, ole jo niin vanha, pelaamaan petankkia. Jään istumaan vielä. Odotan tytön tuovan minulle hitauden. Kaupungin keskellä on torni. Se on aika ja paikka. Puut kasvavat taivaalle. Hipovat menneen päivän karkeasta juutista sidottuja pohjia. Elokuun 24. päivänä äitini ilmoitti iltapäivällä hänelle, että taivaalle oli ilmestynyt epätavallisen kokoinen ja näköinen pilvi. Olen palannut lapsuuden pitkään suoraan, geometriaan, janaan, joka pelottaa. Koukkukäteen, jolla otan kiinni tangosta ja teen muodon kokonaan. Selkärankani on heinäseiväs. Luotan jo jalkoihini pyöriä enemmän. geometria on raja, alue, pyykki. Olen jo valmis tähänkin. Kuutio, joka on vallannut kuutio. Ihmiset, leijonat, kotkat ja peltokanat, veriset laudat, hanhet, hämähäkit, vedessä eläneet äänettömät kalat, meritähdet ja ne, joita ei voi silmin nähdä. Kertomus syntyy lakeudella, paperin ulkopuolella, matemaattinen kertomus. Pylväs asioiden ytimeen. Viljapeltokuviot, aidot ja väärennetyt. Hiekassa ihmisen ja eläinten reitit. Tunnistettujen äänten polut. Lukuisten leveyspiirien meret ja taivaat. Eli vaeltelua säitä etsien on kertomus ihmisestä, jolle pilvet ovat kasvoja tärkeämmät, jolle taso ei riitä. Aavistin, että sen maan häikäisevässä valossa aamulla käynnistyvät asfaltikoneet, tulen sulattama öljy on halpaa, sitä on tuhlattavaksi. Miehiä on töissä kuin sodassa, paperiset kengät. Tulen tuntemaan vetelän, viekkaan, haalea silmäisen. Tämä on rummun päristystä ilmeistä. Valosta humaltuneen henki tuoksuu vanhalta valolta. Keskipäivän ote on tiukka. Tikapuut nojaavat aurinkoon. Pysähtyneessä valossa, aivan suoraa, ei varjosta, eikä rajalta, ne tulevat keskelle. Ne kiertävät näkökentän aukot, että ne nähdään varmasti kokonaan. Puolipäivän demonit ovat barbaareja, jotka viimein tulevat, säätävät lait, kuuntelevat puheet, niiden suusta valuu valo, fosfori, joka ei sammu vedellä eikä hiekalla. Kiitos.